Hyvää huomenta, hyvät Yle Radio 1 kuuntelijat. Tervetuloa Tiina Elovaara ja Jouko Karjalainen keskustelemaan köyhyydestä. Köyhyys, se on monimutkainen ilmiö ainakin ratkaisuja etsittäessä, mutta toisaalta yksilötasolla sehän on hyvin yksinkertainen asia. Rahat eivät riitä. Rahaa pitäisi saada enemmän, jotta arki sujuisi paremmin ilman jatkuvaa, kuormittavaa henkistä ahdistusta. Hyvät kuuntelijat, luokaa itsellenne Yle-tunnus ja tulkaa mukaan keskusteluun lähetysikkunamme kautta. Ja olenkin saanut teiltä kuuntelijoilta jo etukäteen postissa kertomuksia tämän päivän köyhyydestä. Luen niitä kohta. Perussuomalaisten kansanedustaja Tiina Elovaara, olet nykyään hyvätuloinen, mutta näin on ollut asianlaita vasta viime vuodesta lähtien, kun sinut valittiin eduskuntaan. Sitä ennen elit vähävaraisen elämää 15 000 eurolla vuodessa ja olet ollut oikeastaan vähävarainen koko elämäsi sieltä tamperelaisesta lähiolapsuudesta lähtien. Sinusta tuli 9-vuotiaana alkoholisti isällesi yksinhuoltaja, lasten kotikin on sinulle tuttu. Miten tämä vähävaraisuus tai köyhyys, mitä se sinulle omakohtaisesti käytännössä tarkoitti?
No ihan ensimmäisenä siitä tulee kaksi tunnetta siitä aiheesta. Toisaalta tietty kamppailu, aika raskaskin tunne, mutta sitten taas toisaalta tämmöisen niin kuin ehkä voidaan puhua asenteen ja ajattelun ja kiitollisuudenkin niin kuin merkityksestä. Että tähän ihan heti alkuun niin kuin haluan sitä niin kuin korostaa, että köyhyys sinänsä ei välttämättä tarkoita huonoa elämää. Ja esimerkkinä meidän kerrostalossa asui muitakin vähävaraisia ja eräs ystäväni, joka oli maahanmuuttaja, niin hän näin jälkeenpäin aikuisena juteltiin ja mä kysyin häneltä, että miten hän koki sen meidän lapsuuden, niin hän sanoi, että häneltä ei puuttunut mitään. Ja sekin oli mun mielestä aika hieno oivallus.
Että mitä tarvitaan siihen hyvään elämään, se on hyvä miettiä itse kunkin. Mutta jos ajattelee sitä sun lapsuutta ja niitä sun koulukavereita, niin vertailitko sinä itseäsi heihin, että okei, että nyt ollaan uusi koulureppu, minulla ei taaskaan ole uutta koulureppua tai ei uusia farkkuja?
Joo, kyllä, että lapsi ei vielä ehkä osaa antaa nimiä eri asioille, mutta se, miten se itseen tavallaan jotenkin meni sisälle se vähävaraisuus, niin se oli niin kuin ulkopuolisuuden tunne, joka syntyy ja kehittyy ja vahvistuu ja jota kuljettaa vieläkin mukanaan tietyllä lailla. Eli lapsi ei osaa niin eritellä asioita, että tavallaan lapsi ottaa herkemmin niin kuin sen omana jonain huonoutenaan tai sellaisena vähän niin kuin häpeänä, jota ei välttämättä ehkä lapsena vielä tunnista, ehkä aikuisena osaa sitten tunnistaa. Et lapsella ei ole vielä kykyä ajatella, että nyt asiat ovat huonosti, vaan lapsi ajattelee, että minä olen huono. Ja tässä on niin kuin aikuisilla iso vastuu ja tehtävä eritellä, että koska kaikki eivät saa samoja lähtökohtia elämään, että sinä et ole huono, vaikka sinulta puuttuu asioita. Mutta se oli juuri näitä. Se oli sitä, että ei välttämättä ollut itsestään selvää päästä mukaan luokkaretkelle. Se oli sitä, että ei ollut uusia koulureppuja tai omia suksia, monia konkreettisia pieniä asioita.
Kuvaile vähän sitä ulkopuolisuuden tunnetta. Mitä se tarkoitti?
No ehkä toi meidän, siis suomalainen koulu on mahtava asia, mutta onhan se varmaan pääosin mitoitettu ehkä sellaisen niin sanotusti tavallisen keskituloisen perheen lapsille, että se vaatii opettajilta niin kuin näkökykyä ja herkkyyttä ymmärtää, että mistä ehkä lapsen tietyt asiat johtuvat ja mikä on sitten huolimattomuutta tai joidenkin, miksi joitakin asioita puuttuu, että aina syynä ei ole sitten niin kuin, tai että syitä on monia ja perheitä on monia. Ja ehkä se oli sitä, että heti tiesi, kun jostain ruvettiin eri asioista puhumaan tai lapset puhuu joulusta tai synttäreistä tai Esimerkkinä nyt just oli joulu, että vaikka ihan semmoisten, niin kuin, että kun kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta saada niin kuin useita lahjoja tai muuta, että sehän on semmoista pientä vertailua ehkä lastenkin kesken, että, mutta mistä se sitten tulee, että kuinka paljon me aikuisetkin opetetaan ehkä semmoista pientä, istutetaan niitä niin kuin luokkaerojakin pikkusen jo näin niin kuin karusti sanottuna myös lapsen maailmaa.
Sähän kävit sitten lukion sosiaalitoimiston avustamaan.
Kyllä, joo. Lähdin kotoa heti kun pystyin, koska halusin päästä rakentamaan itse omaa elämää ja olin päättänyt tosi nuorena, että niin kuin haluan pois niin kuin täältä. Ja en tarkoita, oma lähiö on silti rakas, mutta että tällainen ajatus oli ja siitä niin kuin valtava kiitos yhteiskunnalle. Eli tavallaan niin kuin muutin Toassin opiskelija-asuntoon tällaiseen kimppakämppään ja kävin kerran kuukaudessa Kaukajärven sosiaalitoimistossa viemässä kuitit siitä, että sain koulukirjat maksettua. Eli tavallaan yhteiskunta mahdollisti mulle koulutuksen. Ja sen niin kuin lahjan arvoa ja niin kuin merkitystä niin ei voi rahassa mitata. Et siitä kyllä niin kuin edelleen nousee iso hymy kasvoille.
Tämä on aika harvinaista, että joku kiittää yhteiskuntaa.
Joo, kyllä.
Tulee vähän niitä moitteita. No vielä Tiina-Laura siitä, että kun sä siirryit sitten lukion jälkeen yliopisto-opiskelijaksi, mikä sekään ei ollut ihan itsestään selvää sun taustallasi. Ja elit sitten tietysti edelleen sitä niukan budjetin elämää, niin oliko se sitten niin, että kuitenkin se henkinen horisontti näytti jo vähän toiselta siinä vaiheessa, koska alkoi olla sitä tulevaisuutta?
Joo. Yliopiston merkitys oli mulle niin kuin valtaisa. Se oli jotenkin semmoinen maailma ja asia, mikä oli vaan niin kuin haavekuva ja mitä mä en uskaltanut, mitä mä en ehkä vieläkään täysin sisäistä, että se sana akateemisuus omalla kohdallaan on vähän semmoinen häilyvä. Mutta että haluan tässä vaan niin kuin tuoda esiin sen, että Suomessa edelleen akateemisesti koulutettujen vanhempien lapsilla on 7-8 kertaa suurempi todennäköisyys tulla akateemisesti koulutetuiksi. Eli tavallaan se kertoo siitä, että kyllä ne toiset lapset ja nuoret joutuu ottamaan sen 7-8 askelta enemmän. Mm.
No entä sitten se tämä vähävaraisuus sun elämässä aikuisiellä, ennen kuin tulit viime vuonna valituksi, niin oli edelleen pienet tulot, niin missä se näkyy? Mitä sä et voinut hankkia? Mitkä asiat ei ollut sulle itsestäänselviä?
No, kyllä siihen oli varmaan oppinut, että ensin maksetaan ne laskut ja sitten katsotaan, mitä voidaan tehdä. Mulla on ollut se rikkaus, että mulla on ollut aina paljon ystäviä ja verkostoja ja ihmisiä, että tavallaan niin kuin varmaan se on ollut hirveän kantava voima, että sitten heidän kauttaan on päässyt tekemään ja kokeen juttuja yhdessä ja toinen toista tukien, että sitten kun toisella on heikompi tilanne, niin kaveri lainaa ja toisinpäin, että se on semmoista niin kuin selviytymistä. Ei huonoa elämää välttämättä silti.
Nyt kansanedustajana tienaat yli 6000 euroa kuussa, niin miltä se tuntuu kaiken sinnittelyn jälkeen?
Mulla on siihen hirveän ristiriitaiset tunteet, että mä vähän tarkastelen sitä mun palkkaa, näen itseni katsomassa sitä ulkopuolelta ja pohdiskelemassa, että miltä tämä musta nyt tuntuu. Että totta kai sen merkitys on ennen kaikkea, että vihdoinkin saa huokaista, vihdoinkin mä tiedän, että mä voin lyhentää mun opintolainaa ja mahdollisesti ehkä ostaa oman asunnon, mikä on kans niin kuin todella iso juttu. Mutta sitten se aiheuttaa kyllä vähän semmoisia niin kuin ristiriitaisia tunteita, että tavallaan yhtäkkiä monen yhteiskuntaluokan läpi ja monen kerroksen läpi ja sitten, että miten tämä muuhun. Mä ehkä jopa itse jännitän, että vaikuttaako tämä muuhun nyt jotenkin, niin kuin, että muutunko mä tässä. Mutta sitten mä oon kokenut, että mulle on hirveän tärkeää se, että sillä varallisuudella, että sillä voi nyt antaa tukea myöskin. Eli koen, että on tärkeää tehdä hyvän tekeväisyyttä ja auttaa myös niin kuin lähimmäisiä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen köyhyystutkija Jouko Karjalainen, mitä ajattelet tästä Tiina Elovaaran kertomuksesta?
No Tiina on niin paljon mua nuorempi, että mä voisin olla hänen isänsä, eli olen sitä sukupolvea, sitä itse asiassa jälleenrakennuksen jälleenrakennuksen niin kuin sukupolven lapsia ja koulut käytiin kyllä, olen siis vähävaraista perheestä myös 9-lapsisen työläisperheen vanhin ja kyllä se vapaa-oppilaspaikka oli se, jolla se oppikoulun käyminen mahdollisti ja tosiaan sama kokemus siitä, että yliopisto oli sitten samainen yliopisto itse asiassa kuin Tiinalla, niin oli valtava elämänmuutos. Itse asiassa ne erot, koska 50-60-luvulla kuitenkin luokkarakenne oli ihan toisenlainen, meillä oli hirveän paljon enemmän kaikilla mittareilla köyhiä silloin kuin tänä päivänä, niin ne erot lasten ja nuorten niin kuin elämässä tuli vasta siellä oppikoulussa näkyviin. Kansakoulussa oltiin ihan samalla viivalla. Olen siis kansakoulun käynyt, en suinkaan peruskoulua. Ja siellä sitten huomasi, että on vähän varakkaampienkin perheiden lapsia. Ja ne erot tuli siellä sitten näkyviin. Ja 60-lukuhan oli sitä aikaa, kun nuorisokulttuuri murtautui läpi. Ja silloin kyllä pukeutumiset ja kaikki tämmöiset asiat tuli tavattoman tärkeiksi. Ja siinä tietenkin vähän varaisen perheen lapsena niin jäi kyllä vähän sivusta seuraamaan, mutta senkin sitten osasti itselleen selittää.
Olette molemmat oikeastaan esimerkkejä siitä, että Suomessa köyhäkin on voinut ponnistaa kohti hyvää tulevaisuutta.
Mä olen ilman muuta käynyt luokkaretken, niin kuin Tiinakin ihan selvästi, ja kiitän yhteiskuntaa toki.
No jos mietitään sitä, että mitä me oikeastaan tarkoitamme köyhyydellä, niin EU-mittarihan mittaa 3 kriteeriä, tuloja, kulutusta ja vajaatyöllisten määrää. Ja jos otetaan tuo tuloraja, se on sellainen selkeä mittari. Suomessa ajatellaan, että alle 1190 euroa kuussa tienaava on köyhä. Ja jos ajatellaan, että tuosta summasta suunnilleen puolet menee jo asumiseen, niin mitä sillä toisella puolella pitäisi köyhänkin pystyä tekemään?
Itse asiassa siinä on asumistuki, siinä on siis kaikki tulot laskettu mukaan, saatu sosiaaliturva ja sitten verot vähennetty, että se on se käteen jäävä tulo. Sillä pitäisi päivittäinen ravinto, hygienia, vaatetus, matkustaminen, kaikki sellaiset asiat hoitaa. Itse asiassa perustoimeentulotuen taso on se, jolla nämä on määritelty ja sehän on 485 euroa tällä hetkellä kuukaudessa ja sillä pitäisi suunnilleen noin kaikki asiat pystyy hoitamaan.
No mitä mieltä olette siitä, että pitääkö köyhälläkin olla puhelin, lehtitilaus ja harrastus? Tästäkin on ollut vähän eriäviä mielipiteitä, että jos ihminen vaikka elää toimeentulotuen varassa, niin mitä asioita hänelle pitäisi kattaa?
No noista 3 puhelin ehdottomasti ja harrastus ehdottomasti, lehtitilauksen voi jättää sitten välistä. Eli kyllähän niin kuin, jos pohditaan sitä, että halutaan ihmisen tilannetta mahdollisesti kohentaa tai että hän ei väsy siihen kamppailuun, niin ei me voida niin ajatella, että köyhä on syyllinen ja sille ei kuulu osallisuus. Ja harrastuksia on monia, eli siinä ei niin kuin välttämättä sitten onnistu se ratsastus tai jääkiekko uusine varusteineen, mutta harrastaa pitää aina.
Joo, siis tässähän tullaan nyt siihen toiseen EU-köyhyyskriteeriin, eli kulutukseen. Ja EU-tasolla vain 4% kotitalouksia on sellaisia, joissa ei ole puhelinta. Siis kaikkein köyhimmissäkin EU-maissa se on kyllä itsestäänselvyys ja vaikea kuvitella, että esimerkiksi työmarkkinoilla olisi mitään mahdollisuuksia osallistua, jos ei ole puhelinta käytettävissä. No itse tietysti sanomalehtien suurkuluttaja, niin kyllä pidän sitä erittäin tärkeänä, että se sanomalehtikin olisi mahdollista hankkia. No useimmathan sen jättää nimenomaan hankkimatta, koska se on erittäin kallis hankinta. Ja ovat sitten korvanneet sen muilla medioilla ja vaihtelevalla tavalla se tietysti onnistuu.
Kirjasto ja netti.
Niin, ja tämähän on sitten tietysti asia, joka itse asiassa eduskunta on viisaudessaan päättänyt, että perustoimeentulotuki on tämän kokoinen, perusosan tämän kokoinen, ja se sisältää sitten nämä tietyt asiat. Et siitä voidaan keskustella, ja varmaan nyt kun toimeentulotuki on siirtymässä Kelaan, niin voi olla, että keskustelu myös sen sisällöstä sitten jossain vaiheessa avataan uudestaan.
Kuuntelijat ovat tosiaan etukäteen lähettäneet mulle postia kertoakseen arjestaan vähävaraisena ja mä luen tähän väliin näitä kirjeitä. Te voitte sitten Jouko Karjalainen ja Tiina Elovaara näitä kommentoida. Tässä on sitaatti eräältä kuuntelijalta. Voisin ottaa esimerkkejä, miten köyhiä kohdellaan eri instansseissa, mutta minulle yksinäiselle 61-vuotiaalle sairaalle miehelle köyhyys tarkoittaa selviytymistä 2,3 eurolla vuorokaudessa. Ja sen pitää sisältää ravinto, pysyväislääkitys, hygienia ja muut välttämättömyystuotteet. Samaan aikaan kuuntelen tiedotusvälineistä eduskunnan palkkiolautakunnan toteamusta, jossa he pitävät kansanedustajien palkkioiden pienentämistä talkoissa mahdottomana, koska se olisi liian hankalaa järjestää ja veisi aikaa. Mitä sanot kansanedustajana, Tiina Elovaara, tähän, että voi aiheuttaa katkeruutta se kansanedustajien palkkio?
Joo, ymmärrän sen kyllä. Mitä tuohon kansanedustajien palkkioon tulee, niin mä lähtisin ehkä ensin tarkastelemaan vähän niitä rinnakkaistuloja, joita kansanedustajuuteen voi liittyä, ei aina liity. Meillähän on ihmisillä myös tällaisia hallinto- ja hallituspaikkoja, että, tai sitten jos puhutaan luottamustehtävistä, että ehkä semmoinen niin kuin kohtuus tulee kyllä olla siinä, että minkä verran on sopivaa tienata, mutta sitten taas juuri, olikohan se eilen, kun katselin TV:stä, ihmisiltä kyseltiin, että mitä mieltä he on kansanedustajan palkkiosta, niin se jakoi aika paljon mielipiteitä. Että osa sitten oli sitä mieltä, että ammattimiehelle ja ammattinaisella tulee kuitenkin olla niin kuin sellainen palkkiotaso, että se on motivoivaa ja näin, mutta kansanedustajuutta voi toteuttaa monilla tavoilla, että voit olla hiljainen omassa ryhmässäsi ja tehdä suhteessa vähemmän. Tai sitten sitä työtä voi tehdä, niin kuin, sehän ei lopu koskaan. Ja enemmänkin, niin kuin olen ollut aistivina, niin siis vaikka ymmärrän hyvin, että moni ajattelee meistä kansanedustajista, että siellä ne, jos nyt sanon ihan suoraan, että siellä ne kusipäät taas päättää jotain ikävää, niin kyllä siellä on tosi paljon ahkeria ihmisiä. Että enemmän siellä näkyy ehkä semmoista jopa Inasen, niin kuin, varsinkin ensimmäisen kauden edustajista, niin uupumusta sen alle, että yrittää niin kuin vaikuttaa ja tehdä niin paljon eri asioiden eteen, että se rajallisuuden kokemuskin siinä tulee muistaa. Mm. Eli tämä on aika monipolvinen aihe.
Kyllä. Toinen kuuntelija, 56-vuotias nainen, kertoo taistelleensa 4 vuotta saadakseen eläkepäätöksen kroonisen sairautensa takia. Nyt hän elää yhden hengen taloudessaan 1200 euron nettotuloilla. Suurin osa tuloista menee lääkkeisiin ja lääkärikäynteihin. Eläkkeensaajan hoitotuki, vai mikä se nykyään on, ja asumistuki on evätty. Ja hän kirjoittaa, että kaikki ei ole aina itsestä kiinni. Lama, sairaudet, onnettomuudet, läheisten kuolemat ja niin edelleen nujartavat vahvimmankin. Koulutus auttaa ymmärtämään asioita laajemmin ja elämänkokemus, mutta on pelottavaa seurata, kuinka historia toistaa itseään. Yhteiskunnan sisällä on entistä koulutetumpi, vihaisempi ja turhautuneempi väestönosa vuoden 2008 laman jälkeen.
Pitää paikkansa. 90-luvun laman pitkä varjohan kosketti aika kokonaista sukupolvea. Silloin 90-luvun alkupuolella työmarkkinoille pyrkivien ikäluokkien pääsy oli todella vaikeaa. Työmarkkinat oli todella ankarat silloin ja nyt ollaan ihan samanlaisessa tilanteessa. Vaikka pudotus ei ole ollut niin syvä kuin silloin koettiin. Et se on tietysti muistettava, että tämä on ollut tämmöinen pitkittynyt lama, mutta semmoista kertarysäystä ei ole päässyt tapahtumaan. Työttömyys on koko ajan kasvanut, mutta ei noussut kuitenkaan niihin lukuihin kuin silloin 90-luvun puolivälin tienoilla, kun puhuttiin yli 500 000 tai miltei 600 000 työttömästä. Koulutus on edelleen hyvä tae työmarkkinoille pääsyyn, mutta sen merkitys on valitettavasti kyllä koko ajan vähentynyt ja se on vähän arpapeliä, että minkä ammatin tahtoa valita. Tällä hetkellä tiedetään, että esimerkiksi insinöörejä valmistuu aivan liikaa, tohtoreita myös, mutta se nyt on tietysti kokonaisuudessa aika pieni ryhmä, mutta esimerkiksi insinöörien työttömyys on tällä hetkellä koko ajan kasvussa.
Joo, tulee niin kuin mieleen se, että meidän täytyy kuitenkin muistaa, että me kuulutaan maailman rikkaimpaan 3%, että ehkä siinä niin kuin se suhteellisuuden taju saattaa niin kuin sukupolvien myötä hieman niin kuin heikentyä, että kyllä meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että miten hyväosaisia me kaiken kaikkiaan ollaan ja onko se päässyt unohtuun, onko nämä meidän koulutetut nykylaman jälkeiset ihmiset, eli me, minäkin, ymmärretäänkö me se meidän niin kuin kuitenkin hyvä osaisuutemme ja mistä se niin kuin, tulee se turhauma? Tuleeko se siitä, että on hankkinut sen koulutuksen ja siltikään ei ole niitä töitä, mikä tavallaan sekin voi olla ymmärrettävää, mutta että hukkuuko tässä vähän ne perusarvot ihmisellä?
Samaa mieltä siitä, että kuulumme ilman muuta niin kuin hyvä osaisiin kuin globaalisti, mutta elämä tahtoo vaan kuitenkin mennä niin, että se vertailu tapahtuu sen lähipiirinä, sen yhteiskunnan. Ja itse asiassa selvityn pitää tapahtua tai tapahtuu siinä yhteiskunnassa, missä sä elät. Ja siinä tietenkin on se tolkku, että meidän köyhyysmittari on tällainen suhteellinen, jossa se on suhteessa siihen, niihin tuloihin, mitkä yhteiskunnassa on keskimääräisiä. Ja ihmiset joutuu niillä eväillä sitten selviytymään ja vaihtelevasti. Kyllä mä ymmärrän hyvin, että aiheuttaa katkeruutta se, että pitkästä koulutuksesta huolimatta ei löydy minkäänlaista paikkaa työmarkkinoille. Ihmiset kouluttautuu uudestaan ja uudestaan ja siitä huolimatta ei ole vaikeuksia päästä. Totta kai sillä tavalla kohtuullisia pitää olla. Meillä kuitenkin toimiva sosiaaliturvajärjestelmä, toimiva yhteiskunta. Kukaan ei putoa totaalisesti.
Suomalainen köyhyys on eri asia kuin pakistanilainen köyhyys, mutta me elämme Suomessa. Mutta on hyvä muistaa tämä globaali näkökulma ja itse asiassa siihen liittyy tämä seuraava kuuntelijakirjekin. Hän on mies, joka kertoo olevansa kahden laman uhri. Hän kertoo kokeneensa jo lapsena pudotuksen keskiluokkalaisesta perheestä vähävaraiseksi perheeksi, kun isä sairastui vakavasti ja äiti ei ollut ansiotyössä. Hän opiskeli sosiaalialaa, mutta putosi valmistuttuaan vuonna 1993 suoraan laman uhriksi, eli työttömäksi, eli päivärahalla, joka tuolloin oli 116 markkaa päivässä. Pärjäämistäni edesauttoi tuttavien lisäksi myös se, että tajusin mielestäni jo tuolloin olevani globaalisti ajatellen loppujen lopuksi varsin etuoikeutettu ihminen. Asuinhan kaikesta huolimatta asunnossa, jossa oli keskuslämmitys, sisävessa, kaksinkertaiset ikkunat sekä kuuma ja kylmä vesi. Kaikesta huolimatta oli leipää ja lämmintä sekä onneksi lapsuuden kodista saatua henkistä pääomaa koulutusta unohtamatta. Ja sitten tämä kuuntelija on perustanut toiminimen, mutta työt ovat olleet pätkissä ja niiden määrä väheni merkittävästi juuri tähän vuoden 2008 taantumaan. Ja hän kertoo, että en menetä yöunieni siitä, että ensi kesän toimeentulo näyttää tällä hetkellä hyvin epävarmalta. 90-luvulta lähtien olen määrätietoisesti koettanut kasvattaa myös itseäni siihen suuntaan, että elän globaalissa maailmassa ja globalisaatio koskettaa minua näin. En ota nykyisin asioita kovin henkilökohtaisesti ja keskeistä mielestäni on, että köyhäkin ihminen voi kasvattaa omaa oman arvon tuntoaan, suhteuttaa asioitaan ja saada nautintoja varsin yksinkertaisista asioista. Ja hän toivoo, että näistä asioista voitaisiin Suomessa puhua, että vaikka hän kirjoittaa, että vaikka köyhyyttä ei tietenkään toivo itsellään eikä kellekään muullekaan, niin olen myös sitä mieltä edelleen, että kohtuullinen voitettavissa oleva köyhyys saattaa olla myös hyvin kasvattavaa ja elämänarvoja terveelläkin tavalla muokkaavaa. Mutta näistä asioista tuntuu joskus olevan vaarallista puhua tämän päivän Suomessa. Mitä mieltä olette?
No ihan ensimmäisenä haluan kiittää tästä kuulijan terveisestä, että mun mielestä hän on oivaltanut jotain hirveän keskeistä elämästä ja siitä, että mä ajattelen edelleenkin, että parhaat asiat elämässä on ilmaisia. Mutta mä ymmärrän hyvin, että ihminen, joka on uupunut, väsynyt, kamppailee ja yksin tai joka kohtaa viranomaisen ja ei tule kohdatuksi, niin tuntee vihaa ja ärtymystä siitä, että joku tulee sanoon, että jollain menee vielä huonommin. Eihän se siinä lohduta siinä tilanteessa, mutta juuri ton tyyppisestä ajattelusta kuitenkin voi kasvattaa sitä pääomaa. Ja eihän se niin kuin ihmisarvo on kaikilla sama ja se täytyy niin kuin muistaa. Mutta tässä on niin kuin esimerkiksi näiden viranomaisten kohtaamisessa, niin siinä on yksi tosi mielenkiintoinen niin kuin tällainen tilanne, että kuinka ihmiset ne kokee ja mistä sitä tavallaan katkeruutta ja negatiivisia niin kuin tunteita syntyy. Mulla on itselläkin monenlaisia kokemuksia viranomaisista.
Sosiaalinen mediahan on tietenkin tänä päivänä se, jossa tätäkin keskustelua hyvin vilkkaasti käydään ja siellä tahtoo olla tietenkin nämä ääripäät niin kuin ehkä vahvimmin esillä. Ja kyllä siellä löytyy siis ilman muuta sellaisia puheenvuoroja, joissa voi ajatella, että se ihminen itse nyt uhriuttaa itsensä siinä tilanteessaan. Mutta ajattelen myös niin, että usein ne puheenvuorot on kuitenkin tehty sitä sosiaalista mediaa varten ja se elämä on kuitenkin jotain muuta. mun mielestä tuo on hyvä esimerkki siitä, että sen selviytymisstrategian voi jokainen itse luoda. Ja löytää myös ne keinot, joilla selviytyy myös pienituloisena ja vähävaraisena ja säilyttää tietty odotushorisontti positiivisena. Se on se ratkaiseva kuitenkin, että pystyy katsomaan tulevaisuuteen niin kuin luottavaisin mielin, vaikka tilanne vaikuttaisikin just sillä hetkellä varsin hankalalta.
Haluan nostaa vielä yhden kuuntelijakirjeen esille, koska tässä kirjassa otetaan lasten asema esille. Eräs kuuntelija suree köyhyyttään erityisesti lastensa puolesta. Ei ole rahaa ostaa lahjoja kaverisynttäreille, ei ole antaa lapselle rahaa, kun kaverit menevät hampurilaispaariin, he syövät sitten muiden annoksista. Ei aina ole rahaa edes bussilippuihin, puhumattakaan viikkorahasta. Ja häntä surettaa, että hänellä ei ole rahaa ostaa lapsille joululahjoja tai järjestää minkäännäköisiä juhlia, että elämä on niin tiukoilla. Tämä on tärkeä asia, että miten eriarvoisessa asemassa lapset saattavat elää.
Jos verrataan siihen edelliseen kirjeeseen, niin siinä oli selvästi yksinäisestä henkilöstä kyse. Silloin se tilanne on ihan toinen, kun on lapset huolettavana ja lasten hyvinvoinnista kyse. Tilanne on ihan toinen silloin.
Joo, kyllä varmasti voin vaan kuvitella sitä niin kuin tuskaa, mikä tulee siitä, että omille lapsille varmasti jokainen haluaa antaa niin kuin parasta mahdollista ja sitten kun se on hyvin rajallista, mutta että semmoisia terveisiä haluaisin tälle äidille lähettää, että tai isälle, näitä varmasti molempia löytyy, että muistakaa kuitenkin se, että se oma äiti ja isä, ei sitä mitata niin kuin viime kädessä sen perusteella, kuinka paljon sillä on antaa sulle viikkorahaa tai muutakaan. Oma äiti on aina äiti, rakas ja tärkeä, ja voi olla, että jonain päivänä ne lapset arvostaa sua vieläkin enemmän juuri sen takia, miten kamppailit.
Kyllä. Puhutaan sitten asenteista, joita yhteiskunnassa löytyy köyhyyttä kohtaan. Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen köyhyystutkimus. Siinä oli suuri joukko ihmisiä osallistui eri tuloluokista ja kävi ilmi, että suuri osa hyvätuloisista katsoo köyhyyden olevan ihmisen oma syy. Köyhyys on henkistä, se on yrittämisen puutetta, se on kyvyttömyyttä hoitaa omia asioita, se on ylivarojensa elämistä. Ja nämä arviot tulivat ihmisiltä, joiden oma tulotaso vaihteli 15 000 ja 250 000 euron kuukausituloissa. Mitä sanotte?
Parhaitakin sanoa. Siis ei kyllä minkäänlaista käsitystä siitä. Niin kuin, tämä on nyt hyvä esimerkki siitä, kuinka meidän elämismaailmat on valitettavasti eroneet. Todella hyvä tulos, että ei tiedä, miten pienituloiset ja köyhät elää. Valitettavan tyypillinen asen myös niin kuin hyväosaisten keskuudessa. Näinhän se on maailman sivu ollut, mutta voi olla, että nyt asenteet on vielä tässä suhteessa kärjistyneet.
Mutta tässä tutkimuksessa oli mielenkiintoista myös se, että myös köyhät itse sanoivat näin, että tämä itse asiassa taitaa olla minun omaa syytäni, että asenteet olivat sielläkin vähän hiukan samansuuntaisia, mikä oli aika yllättävä.
Toi on mielenkiintoista ja toi on varmaan niin kun, toi on tietyllä lailla varmaan totta, mutta sitten voidaan niin kun pohtia sitä, että miksi ihminen menettää motivaation maksaa laskuja, ponnistella. Miksi ihminen ajautuu siihen tilanteeseen, jossa niin kuin nämä valinnat ovat tämän kaltaisia? Koska mä en usko, että kukaan syntyy niin kuin tavallaan sillä ajatuksella, että tavoittelen köyhyyttä, pienituloisuutta ja sitä, etten hoida asioitani. Ja sitten toinen, keskustelin tässä erään tuttavani kanssa siitä, että oli köyhyys oma valinta tai ei, niin mitä se hyödyttää tavallaan meidän sitä pohtia tai tuomaroida tai niiden hyväosaisten? Eli tavallaan kuitenkin se jää yhteiskunnan hoidettavaksi, katsottavaksi ja pohdittavaksi, että se tulee kuitenkin meidän maksettavaksi se ihmisen tilanne tavalla tai toisella. Eli kuinka hyödyllistä se on? Totta kai tarvitaan niin kuin joku henkilö siihen niin kuin monesti pohtimaan, katsomaan, sanon ehkä tiukastikin, että nyt katsotaan peiliin, mutta se ei tarkoita silloinkaan sitä, että se ihminen on huono. Voi olla, että hän on tehnyt huonoja valintoja, mutta ihminen ottaa tässäkin sen minuuteensa herkästi. Eli tavallaan näiden asioiden erottaminen toisistaan.
Tässä oli äänessä siis kansanedustaja Tiina Elovaara. Puhumme köyhyydestä ja seuraavaksi puheenvuoron saa Jouko Karjalainen, THL:n köyhyystutkija.
Kiitoksia. On ihan eri asia osoittaa se jollekin konkreettiselle henkilölle se oma syyinen köyhyyteen ajautuminen. Ja se on tietysti niin kuin aina vähän delikaatti juttu, kuinka sitä edes lähtee esittämään. Mutta sitten toinen kysymys on se, että jos niin kuin yhteiskunnan tasolla asenteet tässä suhteessa kovenee, niin silloin väistämättä heijastuu siihen, miten te poliitikot asioista sitten päätätte, minkälaisia esityksiä hallitukselta tulee eduskunnalle köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvässä lainsäädännössä. Ja jos asenteet on kovin kovat, niin on valitettavasti sillä on myös seurausta sitten siihen lainsäädäntöön, joka sitten vaikuttaa siihen, kuinka yhteiskunta voi tulla väliin. Tällä hetkellä käydään työttömien päivähoito-oikeudesta kovaa keskustelua. Kannustinkeskustelut on erittäin olennainen osa köyhyyskeskustelua tällä hetkellä. Ja siellä nämä asenteet myös tulee vastaan. Että tämä on, niin kuin alussa toimittajamme totesi, niin tämä on monimutkainen ilmiö ja siihen nämä kietoutuu toisissa hirveän monella eri tavalla.
Vielä näistä asenteista, Tiina Elovaara, otit tuossa äsken esille sen, että olet itsekin kokenut viranomaisten taholta kyseenalaisiakin asenteita. Kuulen mielelläni kohta millaisia. Nimittäin 5 vuotta sitten Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistiin tutkimus, jonka mukaan suomalaisten sosiaalityöntekijöiden asenteet ovat köyhiä kohtaan Pohjoismaiden tylyimmät. He syyttävät asiakkaitaan itseään köyhyydestä monin kerroin enemmän muiden Pohjoismaiden kuin muut Pohjoismaat. Toki meilläkin enemmistö sosiaalityöntekijöistä katsoo, että köyhyys johtuu yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta ja että kysymys on myös huonosta onnesta, joka johtaa asioiden kurjistumiseen. Mutta kuitenkin se, että miten sosiaalityöntekijä kohtelee apua hakemaan tullutta ihmistä, niin se on varsin olennainen seikka, koska sosiaalityöntekijähän usein edustaa meille hyvinvointivaltiota, koska hän valikoi asiakkaansa ja hän tekee päätöksiä tämän elämästä, auttaa tai käännyttää ovelta takaisin.
Joo, kyllä se tilanne, kun menee hakemaan toimeentulotukea, niin sä meet ikään kuin yhteiskunnan kasvojen eteen. Ja jos ei siinä tilanteessa ole itse ollut, niin sitä voi olla aika vaikea ymmärtääkään. Mutta tosiaan eroja on, ja tässä ihan ensimmäisenä sanon, että sosiaalityöntekijöiden työtaakka ja uupumus ja se työ, minkä keskellä he ovat, niin se täytyy muistaa. Eli tavallaan tämä on sitten taas valtiovallan ja meidän päättäjienkin tehtävä pohtia sitä, että miksi joku sosiaalityöntekijä ei sitten jaksakaan enää kohdata oikealla tavalla jotakuta. Mutta no, yhtenä niin kuin konkreettisena esimerkkinä muistan sellaisen tilanteen, että kyseessä oli eräs sosiaalityöntekijä, jonka tapasin. Se oli lukion jälkeistä aikaa. Toimin silloin kouluavustajana ja olin työmarkkinatuella tässä työssäni. Se ei riittänyt se työmarkkinatuki toimeentuloon, jolloin hain sen loppuosan sitten sosiaalitoimistosta. Ja sitten pohdittiin siinä sitä, kerroin tälle sosiaalityöntekijälle, että haaveilen yliopisto-opinnoista. Se oli niin kuin tavoite. Niin kyllä mä niin kuin sen hänestä huomasin ja vaistosin, että hän varmaan ei niin kuin ajatellut, että se oli realistista. Ja hän sen sitten vähän niin kuin kyllä ilmaskin, että ootko sä nyt ihan varma, että sä jaksat sinne yliopistoon hakea. Ja varmaan se oli tavallaan relevanttikin kysymys, että siinä oli paljon siinäkin elämäntilanteessa semmoista, mikä vei resursseja ja voimia ja muuta, mutta kyllä mä muistan, että siitä jäi jotenkin paha mieli. Että mä olin kuitenkin 19-vuotias varmaan.
Olisi ollut ehkä kiva kuulla kannustusta, että hienoa, että
olisi, ja hänen, sä pystyt siihen. Hänen olisi ehkä kannattanut kysyä sitä, että miten me tehdään siitä totta ja miten sä oot ajatellut, että nyt sitten jälkeenpäin yliopistossa opiskelevana ja tällä hetkellä kansanedustajana toimivana, niin jotenkin sitä muistelee vähän sillain, että terveisiä sinne, hyvin kävi.
Puhutaan siitä, että kuinka paljon meillä on tällä hetkellä köyhiä. Missä me mennään Suomessa, jos nyt verrataan siihen katastrofaaliseen 90-luvun lamaan, niin verrataan nyt siihen jälleen kerran, niin mikä tilanne on tällä hetkellä, Jouko Karjalainen?
Vähemmän meillä on kuin silloin. Se on ihan selvä, mutta liikaa joka tapauksessa. Se on nyt vähän mittarista kiinni. Voitaisiin valita, meillä on toistakymmentä erilaista tapaa mitata köyhyyttä ja saadaan aika erilaisia lukumääriä. Tämä on nyt tässä keskustelussa ollut mediaanitulorajasta johdettu pienituloisuus tai köyhyysraja, niin se on se eniten käytössä oleva, mutta ei se ole suinkaan ainoa.
Ja sen mukaan meillä on siis noin 676 000 henkilöä, jotka kuuluu tähän pienituloiseen.
No sen lisäksi sitten, kun otetaan se EU-mittari mukaan, niin siihen sitten saadaan laskea 200 000 lisää. Tämän kulutuksen ja vajaa työllisten kotitalouksien lisäksi tai niiden kanssa. Et kyllä me puhutaan semmoista 800 000 köyhästä Suomessakin.
Nämä tilastot on kuitenkin aika vaikeita tulkita. Täällä on kummallisia harhoja. Tilastojen mukaan muun muassa Romaniassa olisi vähemmän pienituloisia kuin Suomessa. Ei ehkä pidä paikkaansa.
Johtuu tosiaan tästä mittarista, että meillä on kuitenkin selvästi koko ajan kohoava tuo tulojakauma, että se aika tasaisesti, vaikka tuloerot on kasvanut, ei tosin enää viimeisen 10 vuoteen tai 6-7 vuoteen, niin Romaniassa se tulojakauma on, että se on suurin osa väestöstä erittäin pienituloisia, ja sitten kun pannaan se porukka kahtia siitä puolesta välistä, niin siinä on väistämättä, sinne mediaanitulo jää niin alhaiseksi, että myös ne pienituloiset siellä ikään kuin olisivat paremmin toimeen tulevia, mutta se on kyllä, se on tilastoharha. Tai ei se oikeastaan tilastoharha, vaan pitää tuntea, miten se mittari toimii.
Kyllä, näissä pitää olla tarkkana. Keiden tilanne on pahin Suomessa?
No, itsellä tulee mieleen sellaiset henkilöt, jotka on pitkäaikaisesti pienituloisia tai köyhiä, käytetään nyt mitä sanaa tahansa, ja joiden elämässä ei näy ikään kuin mahdollisuutta muutokseen. Mieleen tulee esimerkiksi luottotiedoton eläkeläinen, jolla ei todennäköisesti ole mahdollisuutta enää työllistyä tai maksaa esimerkiksi velkoja pois. Eli kyllä ehkä niin kuin sinne päin omissa ajatuksissa aika iso huoli kohdistuu.
Pitkäaikaissairaat, joo, mutta myös yksinhuoltaja kotitaloudet. Toimeentulotuen saisi suurin yksittäinen väestöosuus on nimenomaan yksinhuoltaja kotitaloudet.
Ja haluan tähän vielä lisätä sen, että köyhyys sinänsä ei välttämättä ole ongelma. Osahan elää köyhänä ihan onnellisena ja osittain ehkä valinneetkin sen ja eivät kaipaa siihen välttämättä lisää. Ja näin, ja jopa ehkä niin, että jokaiselle voi tehdä hyvää joskus käydä köyhyydessä. Eli niin kuin ehkä sen asian ajattelu monelta kantilta on myös tärkeää.
Kyllä, mutta köyhyydessä on usein myös kysymys siitä, että asiat alkavat kasaantua. Kyllä. Että voi alkaa velkakierre, kun joutuu ottamaan pikavippejä, kun ei saa vakuudellisia luottoja ja muuta sellaista. Ja sitten se elämänhallinta alkaa.
Pitkittynyt köyhyys aiheuttaa sairautta ja monia tuhoisia ongelmia, kyllä.
Köyhät ovat oleva aina keskuudessanne, näinhän sitä on joku sanonut. Mutta mitkä sitten olisivat keinoja, joilla sitä voitaisiin vähentää, jos on epärealistista odottaa, että kokonaan köyhyys saataisiin pois? Tulonsiirrot ja verotus ovat keinoja, mutta ovatko ne riittäviä?
No, hyvän työllisyystilanteen aikana ne ovat olleet ihan riittäviä. Meille, nyt kun muistelen taas sitä omaa lapsuuttani nuoruutta 60-luvun puolivälistä 80-luvun lopulle meillä köyhyysaste tai pienituloisuusaste laski dramaattisesti. Se oli jossakin 25% luokassa silloin 60-luvun puolivälissä ja sitten tultiin sinne 6-7% 90-luvun taitteessa. Nyt kun työttömyys kasvaa, työllisyysaste koko ajan laskee, niin ne ei ole riittäviä keinoja enää. Meillä ei ole niin anteliasta sosiaaliturvajärjestelmää todennäköisesti mahdollista enää koskaan ylläpitää, joka sitten sinällään nostaisi. Et kyllä se työllisyyden parantuminen on aivan keskeinen väline tässä.
Joo, ja tavallaan tulonsiirrot ja verotus ei välttämättä koskaan yksinään ole riittäneet. Me ollaan aina tarvittu seurakuntaa, järjestöjä, hurstien apua ja näiden tahojen kolmannen sektorin merkitys siinä, että meillä ihmiset selviytyy, niin on kasvamassa ja tavallaan tarvitaan aina muutakin apua kuin vaan sitä yhteiskunnan tulonsiirtoa, joka on ajatuksenakin aika kylmä.
Näistä tuloeroista, jotka osaltaan ovat syypäinä siihen, että osalla kansasta menee todella huonosti, niin ovatko ne vääjäämätön seuraus talouskasvusta? Jos ajatellaan globaalisti, niin 62 maailman rikkainta omistaa saman verran kuin koko maapallon köyhempi puolisko yhteensä. Suomessa toki nämä tuloerot on edelleen pienempiä kuin muualla maailmassa ja myöskin muualla Euroopassa, mutta meillä niitä kuitenkin on.
Joo, se on kylmä luku. Se kertoo sitä, miten finanssikapitalismi on alkanut toimia. Se on, no, menemättä nyt niin kuin kauhean pitkälle sellaiseen taloustieteelliseen pohdintaan, jossa en edes ole asiantuntija, niin se on kyllä tällä järjestelmällä erittäin tuhoisa kehitys. Et työllä ei ole samanlaista arvoa. Sehän on pelkkää niin kuin osakekeinottelua muuhun, mihin tämä perustuu tämän rikkaimman 60 niin kuin suvun omistamisen taso. Et kyllä tuloerot ei ole mikään niin kuin laki tai luonnonlaki, johon ei voisi vaikuttaa. Suomen kehitys 60-luvulta 80-luvun lopulle osoittaa, että tuloerot putosi niin kuin todella kohtuullisiksi, sellaisiksi kuin ne noin järkevissä yhteiskuntaoloissa pitäisi olla.
Joo, kyllä se on ehdottomasti politiikan tehtävä ja valtiovallan tehtävä niin kuin ratkoa tuloerokysymyksiä ja pohtia sitä ja kohtuullistaa sitä, että meillä jokaisella on niin kuin riittävä elintaso ja turva. Ja tässä kyllä niin kuin se, että raha menee rahan luo, on aika ongelmallinen kehityskulku maailmassa ylipäätään. Mutta tämähän on todella niin iso kysymys, ja puhutaan niin kuin globaalista finanssijärjestelmästä, että sen muuttaminen sitten tuntuu kyllä isolta.
Se on silkkaa rosvokapitalismia eikä mitään muuta. Mm.
No, mennään takaisin tänne ruohonjuuritasolle asioista, joille tällä hetkellä emme voi mitään. Kannustinloukuista on puhuttu paljon ja sanoit tuossa Jouko Karalainen, että työtä pitää saada lisää, sillä köyhyys osittain selätetään. No, jos sitä työtä tarjotaan, niin tilanne on tällä hetkellä se, että työttömän ei välttämättä kannata ottaa sitä vastaan, koska hän menettää tukia ja itse asiassa elää paremmin, ei aina, mutta jossakin tilanteessa nämä kannustinloukut todella purevat. Olen itse ihmetellyt, että miksi tälle ei tehdä mitään, kun tämä on niin ilmiselvä ilmiö. Nythän yritetään tätä perustulokokeilua, mutta onko se lääke, tehoako se, onko se oikea lääke kannustinloukkuihin ja myös köyhyyteen?
No, itse asiassa kannustinloukkuja on kyllä purettu 90-luvun puolivälistä lähtien. Ja
mutta edelleen tilanne on monelle se, että vaikka tarvittaisiin.
Mutta ne ei nyt enää ole ollenkaan niin vakava ongelma kuin joskus julkisuudessa annetaan ymmärtää. Työmarkkinatukeen tuli 300 euron suojaosuus, asumistuen tarkastelurajaa muutettiin, toimeentulotuessa on etuoikeutettu tulo. Näitä tämmöisiä välineitä on otettu käyttöön, jolla on mahdollista niitä kannustinloukkuja ainakin loiventaa. Ainahan ne johonkin kohtaan asettuu tulo jakamaan, se on ihan selvä. Perustulo on sitten iso ratkaisu, joka hyvin toteutettuna ja oikein toteutettuna voisi purra sekä köyhyyteen että näihin kannustinloukkuihin. Mutta siinä on kyllä ihan ratkaisuvasti kysymys sitä, miten se toteutetaan.
Joo, tämä on hyvä asia, tämä perustulokokeilu, mutta siihen varmaan luulen, että kenelläkään ei vielä ole vastausta, että onko se ratkaisu. Se on yksi vaihtoehto, se on hyvä, että sitä selvitetään. Se mua pohdituttaa myös, että meillä on niin kuin aika paljon esimerkiksi yli vuoden työttömänä olleita ja meillä on samaan aikaan aika paljon tavalla myös vapaita työpaikkoja, vaikka tiedänkin, että nämä ongelmat ja haasteet, mitä meillä myöskin on, mutta varmaan meillä on jossain määrin tällä hetkellä yhteiskunnassa myös tämmöistä niin kuin tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuutta, eli tavallaan sekin on niin kuin aika semmoinen tärkeä asia pohtia.
Kertokaa vielä, että miten tämä perustulo pitäisi rakentaa, että se toimisi?
Riittävä taso, jolla se perustoimeentulo on ratkaistu, ja joustava suhde työmarkkinoihin. Ja verotus on siinä ihan ratkaiseva väline, miten se toteutetaan. Siinä on hirveä määrä yksityiskohtia, jotka tulee olemaan ongelmia, se on ihan selvä.
Tiedän, että muuten olisi se riittävä taso sinun mielestäsi?
Se riippuu siitä, kuuluuko asuminen siihen. Jos puhutaan, asumiskustannukset pitäisi sillä myös kattaa, niin silloin liikutaan varmaan noin 1 000 euron tasolla kuukausitasolla.
Siitä summasta ollaan taidettu puhuakin, että se sitä luokkaa sitten olisi. Tässä on kuuntelijalta Kalle Kustaa nimiseltä kysymys Tiinalle. Elovaara voisi kertoa, miten juuri hän on tehnyt köyhän arjen parantamiseksi kansanedustajan työssään.
No varmaan omassa tekemisessä se on kahta asiaa. Se on tavallaan sen köyhän asian muistamista siinä lainsäädäntötyössä ja siinä politiikassa sen tekemisessä. Ja siitä on itse asiassa tulossa lähiaikoina, en voi vielä kertoa, mutta ihan valtiopäivätoimia asiaan liittyen. Ja sitten pitää muistaa niin kuin se oman elämän tekeminen. Eli kyllä se mulla näkyy niin kuin sitten siinä, että mä huolehdin lähimmäisistäni, mä teen vapaaehtoistyötä, mä lahjoitan hyvän tekeväisyyteen. Eli se on aika iso paletti, monia pieniä tai sitten isompia asioita. Toki voisin mennä konkretiaankin, mutta ehkä tämä nyt avaa vielä tällään yleisellä tasolla tätä.
Kyllä. Tähän loppuun mä haluaisin nostaa vielä esille yksityisyrittäjien tilanteen köyhyyteen liittyen. Ja mä toivon, että ne, joiden mielestä köyhyys on ihmisen oma vika, niin kuuntelisivat tämän. Minun otti yhteyttä kuuntelija, joka halusi kertoa omasta tilanteestaan. Kutsutaan häntä tässä nyt vaikka Pekaksi. Pekka oli irtisanottu isosta yhtiöstä ja hän päätti jatkaa niin sanottuna pakkoyrittäjänä. Työnantajan kanssa oli tehty sopimus, että Pekalta tilataan alihankintatyönä keikkoja seuraavan vuoden ajan. Todellisuudessa keikkoja tuli epäsäännöllisesti ja itse asiassa puolet vuodesta oli täysin ilman tuloja. Rahat alkoivat loppua, vuokrarästejä alkoi kertyä. Syksyn marjat ja sienet on syöty ja sukulaisilta lainattu sen verran, kun on kehdattu, irtain omaisuus realisoitu. Lopulta Pekka menetti vuokra-asuntonsa ja asuu nyt tuttavansa pikkuruisessa yhden huoneen saunamökissä. Samalla hän menetti tilapäisesti mahdollisuuden hoitaa 3 kouluikäistä lastaan puolet kuukaudesta, kuten eron jälkeisen sopimukseen kuuluu, koska lapsia saunamökissä ei voi asuttaa. Missä on yhteiskunnan tuki yrittäjälle? Täällähän aina kannustetaan, että alkakaa nyt yrittäjiksi, mutta sitten kun alkaa tulla vaikeuksia, niin tuki loppuu. Kelasta Pekka ei saa mitään, koska Kelan mielestä hän on yrittäjä ja siellä katsotaan vain yrittäjien eläkevakuutukseen joskus aiemmin maksuttuja maksuja. Ei auta, että Kelaan on viety tiliotteet, jotka todistavat, että ei ole henkilökohtaisia tuloja, ei ole yrityksellä tuloja. Yrittäjän työttömyyskassasta ei saa rahaa, koska siellä olisi pitänyt olla ensin 15 kuukautta jäsenenä ja yritys pitää ensin lopettaa, jotta sitä rahaa saisi. Pekan tapauksessa yritys on osakeyhtiömuotoinen, joten se lopettamisprosessiin saattaa mennä 2 vuotta aikaa. Ja tarina jatkuu. Sosiaalitoimisto on tullut tutuksi. Sinne Pekka kiikuttaa lippuja, lappuja ja tukianomuksia. Aina sitten niitä käsitellään 3 viikkoa kerrallaan, mutta joka päivä pitäisi kuitenkin syödä. Suomen yrittäjistä Pekka on joutunut säästösyistä eroamaan, eikä sieltä saa juridista apua, jotta hän voisi riitauttaa tämän sopimusrikkomuksen entisen työnantajansa kanssa, eikä yrittäjänä hän ei saa myöskään julkista oikeusapua. Tällaista kivaa siis yrittäjänä voi Suomessa olla. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Missä on yrittäjän sosiaaliturva?
No, se ei sitä käytännössä ole, se on ihan totta, että se on ollut ongelma aina. Ja tämä on hyvin tutun kuuloinen tarina. Sehän on asia, jota nyt kuitenkin myös viime vuosina on eduskunnassakin käsitelty ja erilaisia toimenpiteitäkin yritetty saada alulle. Jotain pientä on varmaan tapahtunutkin, mutta kyllähän se iso ongelma edelleen on. Tämä on nyt ehkä esimerkki siitä, jossa se perustulo voisi sitten olla hyvä ratkaisu. Ja usein perustuloa perustellaan juuri sillä, että se mahdollistaa sitten yksin yrittämisen tai omatoimisen niin kuin yrittämisen, ja uskon, että se olisi myös mahdollisuus. Se on ihan totta, ja Pekan tapauksessa ilman muuta helpottaisi hänen tilannettaan.
Monesti yrittäjillä juuri tämä tilanne, kun Kela tai viranomaiset katsoo, että siinähän on tämä 4 kuukauden ajanjakso, joka pitää olla tavallaan, että yritystoiminta on ajettu alas ja näin poispäin, ennen kuin voi saada tukea ja näin, niin se on kyllä ongelmallinen, että kyllä me tarvitaan lainsäädäntömuutoksia näihin kysymyksiin ja toivottavasti tosiaan perustulo tulee tässä myös yrittäjien avuksi, eli se on hyvä väline, mutta muutenkin kyllä meidän täytyy tarkastella lainsäädäntöä tässä yrittäjän näkökulmasta ihan ehdottomasti.
Kyllä. Tämä Pekka muuten vinkkaa kaikille, että jos joku haaveilee yrittäjyydestä, niin kannattaa mieluummin perustaa toiminimi kuin osakeyhtiö, josta tosiaan eroon pääseminen on hyvin monimutkaista ja pitkällistä ja koko omaisuus menee sitten perintään. Ja lisäksi Pekka vinkkaa, että töitä pitäisi olla sitten tiedossa ja vähintään vuodeksi varmasti etukäteen. Investoinnit pitää pieninä ja jatkuvasti pitää säästää puskurirahastoa. Tässä on hänen terveisensä kaikille yrittäjyydestä haaveileville.
Joo, pop-up-yrityksiä ei kyllä tuolla perspektiivillä perusteta sitten, jos vuodeksi pitäisi olla se näköala.
Niin, varmaan se toiminimiajattelu siinä tilanteessa on järkevää ja hyviä neuvoja, että Pekastahan voisi tulla hyvä tällainen yrittäjävalmentaja esimerkiksi.
Siinä vinkki Pekalle. Työtä kun löytyisi, niin monen asia helpottaisi ja Pekkakin etsii työtä ja se ratkaisisi monta ongelmaa, mutta...
Joo, siitä maksetaan kunnon palkka.
Niin, kyllä. Ja jos sitä ylipäätään saisi. Monelle, varsinkin yli 55-vuotiaalle on ongelma tällä hetkellä, että tuntuu, että korkea koulutus ja monipuolinen työkokemuskaan eivät auta. Että moni kertoo, että on satoja työhakemuksia rustannut ja varsinkin jos työttömyyttä on sitten ehtinyt kestää yli vuoden, niin rekrytoijat eivät ota edes huomioon tällaisia hakemuksia, että ikään kuin siinä olisi heti joku leima, että tässä on jotain. Että herää kysymys, että onko vika hakijoissa vai onko se vika työnantajissa, jotka eivät osaa tavallaan uudistua, vaan ne näkee nämä krooniset YT-neuvottelut vaan niin kuin ratkaisuna ja sitten toisaalta eivät ota työttömiä huomioon edes tässä rekrytoinnissa.
Mä ajattelen tällä niin kuin... Tietysti itse on siis 29-vuotias, jos mä olisin työnantaja, niin mä ottaisin ilman muuta sen 55-vuotiaan tai vanhemman töihin. Siinähän on siis ihminen, jolla on elämänkokemusta, työkokemusta, joka on todennäköisesti kasvattanut ne lapsetkin jo ja jolla on niin kuin aikaa ja varmasti myös kykyä. Ja parhaimmassa tapauksessa, joka on vielä sen 10-15 vuottakin töissä, että eihän se ole mitenkään niin kuin, että mua niin kuin nuorena ihmisenä hämmästyttää toi ajattelu. Koska tavallaan monellehan sitten se 30 on niin kuin myös riski, että pian perustetaan perhettä ja mitä kaikkea, ei se viihdy meidän firmassa pitkään, se hakee jo muualle. Että mitä hitsiä, 55-vuotiaat, sehän on ihan niin kuin parasta potentiaalia.
Niin varmaan onkin, mutta työnantajat tietysti näkee työntekijät, tai kertoo siitä, kuinka vahvasti työntekijä nähdään kulueränä eikä mahdollisuutena. Se on hyvin, hyvin valitettava. Mulla oli yksi tuttava, joka oli aika pitkään työttömänä ja pääsi nyt sitten viime vuonna palkkatukityöhön ihan kunnolla palkattuun ja hyvään työhön. Ja nyt kun se on hänellä loppumassa, niin hän on kuitenkin päässyt työhaastatteluihin sen takia, että hän on työssä tällä hetkellä. Aikaisemmin ei päässyt edes työhaastatteluihin. Että kyllä tässä tämmöisiä aika kummallisia asenteellisia ongelmia on.
Tähän loppuun on ihan hyvä kuuntelijakommentti Myymi nimiseltä nimimerkiltä. Tässä puhutaan nyt vain rahallisesta köyhyydestä. Ennen kodit pystyivät antamaan turvaa ja hyvän perustan elämälle ilman suuria tulojakin. Elämän perusta ei ollut kuluttamisessa. Vähän samaa, mitä Tiina Elovara, sinä tuossa olet yrittänyt sanoa. Lopuksi ihan lyhyesti kysyisin Tiina Elovara sinulta, että olet tosiaan perussuomalaisten kansanedustaja ja teidän puoluehan on halunnut profiloitua nimenomaan tavallisten suomalaisten, erityisesti köyhien puolueena, niin onko kansa nyt pettynyt teihin, kun kannatusluvut ovat niin roimasti laskeneet?
Mä toivoisin, että kansa ei olisi vielä pettynyt meihin, koska tätä kautta on menty vajaa vuosi ja meillä on tässä 3 vuotta vielä aikaa tehdä asioita. Ja olen itse siitä niin kuin iloinen, että esimerkiksi tämä eläkeläisten asumistuen leikkaus poistettiin ja niin kun ollaan otettu tämmöisiä niin kun pieniä voittoja, mutta kyllä tässä niin kun perussuomalaisilla on tosi tärkeää nyt terävöityä yhä edelleen.
Kiitoksia Tiina Elovara ja Jouko Karjalainen keskustelusta. Kiitos. Ja tapaamme jälleen ensi tiistaina, hyvät kuuntelijat.